Šodien uzstādīts jauns karstuma nacionālais rekords. Daugavpils meteoroloģisko novērojumu stacijā gaisa temperatūra īslaicīgi paaugstinājās līdz plus 31,9 grādiem. Karstajā laikā vakar 4 noslīkuši cilvēki izcelti no Latvijas upēm un ezeriem. Lielu nelaimi izdevās novērst Ķīšezerā. Tur glābēji izglāba kādu bērnu, kurš sāka slīkt. Pieaug arī noslodze mediķiem. Pēc pārkaršanas slimnīcās ieved pacientus ar nieru un citu orgānu bojājumiem. Iespējama kara gadījumā patvertnēs varēs patverties iedzīvotāji, bet ne viņu mājdzīvnieki. To paredz aizsardzības ministrijas sagatavotā informācija. Tā arī iesaka, kā parūpēties par dzīvniekiem iespējama kara gadījumā. Jāsagatavo pārtikas un ūdens krājumi, pārvadāšanas kaste, pavada un uzpurnis, dokumenti un zāles. Saimniekiem iesaka vienoties ar draugiem vai ģimenes locekļiem, kuri dzīvo drošā vietā un var paņemt mājdzīvnieku pie sevis. Baltijas valstis un Polija aicina Eiropas Savienību izbūvēt aizsardzības līniju gar ārējo robežu ar Krieviju un Baltkrieviju. Kopīgā vēstulē Baltijas valstis un Polija norāda, ka nepieciešams aizsargāties no Krievijas militārajiem un hibrīdkara draudiem. Aizsardzības līnijas izveide 700 km garumā varētu izmaksāt vairāk nekā 2,5 miljardus eiro. Eiropas Savienības valstu līderi mēģina vienoties par to, kurš turpmāk vadīs Eiropas komisiju, Eiropadomi un ārējo dienestu. Visu 27 Eiropas Savienības valstu līderi arī tikās ar Ukrainas prezidentu Volodimiru Zelenski. Viņš ieradās Briselē, lai parakstītu vienošanos par drošības garantijām ar Eiropas Savienību. Šonedēļ ar Ukrainu oficiāli sāktas arī iestāšanās sarunas Eiropas Savienībā. Šodien notiks pirmās ASV prezidenta amata kandidātu priekšvēlēšanu debates. Tajās tiksies pašreizējais prezidents demokrāts Joe Bidens un otras partijas republikāņu kandidāts bijušais prezidents Donalds Trumps. Debates organizē telekanāls CNN. Neviens no kandidātiem debatēs nevarēs izmantot iepriekš sagatavotas piezīmes. Reklāmas paužu laikā arī politiķiem nebūs iespējams sazināties ar atbalsta komandām. Tiek aplēsts, ka šīs debates skatīsies no 70 līdz 100 miljoniem cilvēku. Basketbolists Kristaps Porziņģis pēc pēdas traumas izārstēšanas laukumā varētu atgriezties tikai pēc 5 vai 6 mēnešiem. Tā paziņoja Porziņģa NBA komanda Bostonas Celtics. Porziņģim veikta pēdas operācija. Un vēl par gaidāmo laiku. Šonakt neliels mākoņu daudzums bez nokrišņiem, lēns vējš, gaisa temperatūra plus 17, plus 22 grādi. Rīt būs daļēji mākoņains laiks, sākot ar pēcpusdienu, vietām īslaicīgs lietus, iespējams arī pērkona negaiss. Lēns dienvidu vējš, gaisa temperatūra rīt plus 30, plus 33 grādi, Kurzemes piekrastē 26, 29 grādi. Laika prognoze trešā nelabvēlīga.